Gepliyer Azadlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2017-nji ýylyň 21-nji apreli hepdäniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanyşdyryn. Parijin Elisey meydanları köçesinde 20 aprelde bir yaraqlı adam tarapından amala asırılan ve İslam devleti adlı ekstremist topor tarapından öz üstüne alınan hücum zirarlı bir polisi ofiseri öldürüldü ve ikisi yaralandı. Fransiyanın prezidenti François Hollande terörçü hadisani yazgırdı ve 23 aprelde geçirilecek prezidentlik saylovlarına yukarı derecede hüçkârlığı ilan etti. Dalaşkarların en cemeti öz saylov kampanyalarını yatırdılar ve biri saylovların izah testirilmeğine çağırdı. Fransiyanın polisiyeti hücum edende polisiye tarafından atılıp öldürülen hücumçinin yaranlarının bolup bolmazlığını anıklamağa sinanşiyanlığını məlim etdi. İçerişler Ministerliğinin metbuat vekili Pierre-Henri Brandet Parijin meşhur köçesinde hücum eden adamın öldürülenliğini haber verdi. Germaniýanyň häkimetleri geçen hepde Avreli futbol komandasynyň agdalaryny alyp barýan awtobusa hüjüm etmekde guman edilýän Ortiýetiň we Germaniýanyň goşa raýatlygyna ee bolan adamy tutsak edenligini aýtdylar. Federal prokurorlar 21 aprelde Tübingen şäherinde tutsak eden adamy 28 ýaşly Sergey W. diýip tanatdylar we onuň adam öldürmäge synaşmakda hem birnäçe şikayet ýetiren bomba partlamasyny amala aşyrmakda guman edilýänligini ma'lum etdiler. 11 aprelde Borussia Dortmund futbol komandasının avtobusunun önünde 3 tane bomba partladılıptı. Çempionlar Ligasının oyunun geçen yerinde emele gelen partlama zararlı sportsmen ve polisi ofiseri yaralandı. Prokurorların beyannamasında aydılışına göre hücumçi Maliye bazarında futbol klubunun akçalarının pete kaçmağını kazanmak isläpdir. Türkmenistan Belarusdan dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty gurup bermegi sorudy diýip Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko atalgylanmak bilen Belarus mediýasy habar berdi. Belaruslara täze kombinatyň gurulyşyny ynanmak üçin ähli güýjüň ulanyljakdygy hut özüme wada berildi. Emma men oňa Türkmenistanyň prezidentine aýtdym, "Egerde biz isletsek, onsuzam tendery utars" diýdim diýip hususanda tut bu neşri Lukashenkany citirledi. Türkmenistanyň Garabilde dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy ýene bir kombinaty Makwonça 17 aprelde tender beýleşigine ýygylan edenligi habar berilipdi. Resmi maglumatda zawodun guruluşy boýunça teklipler üçin wagt möhleti 2017 ýylyň 26 iýuny diýilip göz öňünde tutulýar. Proýektiň bahasy 1.4 milliard dollar möçberinde görkezilýär. Türkmenistan ýaňy ýakynda Belarus kompaniýalary tarapyndan gurulan bahasy 1 milliard dollarlyk kali öndürüji kombinaty işe girdi. Türkmenistanyň we Belarusyň arasynda 2009-njy ýylda gol çekilen ylalaşyga laýyklykda gurulan garlykdaky dağ magdanlaryny baýlaşdyrjy kombinat 1,5 ýyl çemesi giýjikdirilip 2017-nji ýylyň 31-nji martynda işe girdilipdi. Ortiýetiň häkimetleri Sankt-Peterburgyň metrosynda 3 aprelde bolan bomba partlamasynda ýaralanan Zenanyň wepat bolandygyny habar berip, pidalaryň jemi sanynyň 16 adama ýetendigini aýtdylar. Sankt-Peterburg şäheriniň häkiminiň orunbasary Anna Mityanyna partlamada ýaralanan Zenanyň keselhanada aradan çykanlygyny 21 aprelde Twitter ulgam arkaly habar berdi. Emma onuň adyny agdamady. Mityanyna Ortiýetde 2013 ýyldan beri bolan inkelekçilikli hüjümde ýaralanan 24 adamyň keselhanada galy ýandygyny aýtdy. Derňewçiler hüjümi pidalaryň arasynda tapylan Kyrgyzstanda doğulan 22 ýaşly Ortiýet raýaty Akbarjon Jalilowyň amala asyrylygyny aýdýarlar. Ortiýetiň häkimetleri hüjümiň amala asyrylmagyna gatnaşygy bolmakda guman edilýän Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 10 raýatyny tutsak etdiler. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Eýrany dünýäniň täsirli ýurtlary we Birleşen Ştatlar bilen baglaşan ýadro ulaşygynyň ruhuna laýyk bolmazlykda aýpladi we onuň tez wagtda jogap bermeli boljagyny aýtdy. Trump 20 aprelde akşamda Italiýanyň premier-ministri Paolo Gentiloni bilen geçirilen metbuat konferensiýasynda öz tanqydyny ýene gaýtalap, "Bu aýylgynç ulaşyk. Men hiç wagtda şeýle bir yaramaz ulaşygy görmändim" diýdi. Trumpyň eden bu çykyşy 2015-nji ýylda Eýranyň ýadro programmasyny çäklendirmek üçin halkara ulaşygy barada Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli resmiýetleri tarapyndan edilen tanqidleriň we olara Tehran tarapyndan berilen jogaplaryň üstüne goşan boldy. Bir gün öň Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson ulaşykda Eýrany ýadro ýaragyny öndürmekden saklamak üçin göz öňünde tutulan maksatlaryň başa barmanlygyny bellädi we Tehranyň programmasynyň diňe ýa-da testirilenligini aýtdy. Emma Tillerson 19 aprelde eden bu çykyşynda Eýrany ulaşykda göz öňünde tutulan borcuny öz tarapyndan yerine getirenligini hem tasdikladi we Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarynyň gowşadylmagyny oňlady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri